Kom ons gesels vanaand oor die hel, die plek, die toestand hel. Nou, dit bly nog steeds die mees verskriklikste, die mees ontstellendste plek in die heelal. Vir ons allemaal bly dit 'n plek van ewige straf, waaroor al die verdoemde siele eendag sal gaan. En oor die afgelope 6000 jaar al gegaan het. Nou wat gebeur daar? Daar is so baie geloofwaardige vertellings van iemand wat sekere ondervindinge in die hemel gehad het en sekere ondervindinge in die hel gehad het. Maar die Bybel bly nog steeds my en jou se riglyn. Ons moet luister wat daar staan, nie wat mense vir jou vertel nie. En ons gaan die hele verhaal weer doen. Daar word baie min oor die hel in die Bybel geskryf. En van almal behalwe net enetjie, is dit Jesus self wat daaroor praat. Jesus is die een wat vir ons leer meer as enigiemand anders daar. Nou kom ons vertel die story, Lukas 16 vers 19 tot 31. Ons lees dit nou almal saam. Want hierdie is die verhaal wat die Here Jesus geskryf het, jy weet, in so aan. En hy sê vir hulle, en daar was 'n ryk man. En hy het purper en fyn linne gedra en elke dag vrolik en weelderig gelewe. En daar was ook 'n bedelaar met die naam Lazarus. Die eerste een se naam ken ons nie, maar sy naam is Lazarus. Wat vol swere voor sy poorte gelê het. En die man het verlang om hom te versadig met die krummeltjies wat van die ryk man se tafel val. Ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek. En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham toe. En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. Die eerste een is ook begrawe, maar hierdie een is begrawe. En toe hy in die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus is by hom aan sy boesem. En hy roep vir hom en hy sê, Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lazarus daar by jou, dat hy net die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong kom verkoel, want ek lei smarte in hierdie vlam. Maar Abraham antwoord hom, kind, onthou jy nie dat jy jou goeie dinge in die lewe ontvang het, en so ook Lazarus die slegte? Nou word hy getroos, maar jy lei smarte. En by dat alles is daar tussen ons en julle 'n groot kloof gevestig, sodat die wat van hier vandaan wil oorgaan na julle toe dit nie kan doen nie, en die wat daar is kan nie oorkom en na ons toe nie. En hy sê, ek bid u dan Vader, hy sê daar die ryk man nou vir Abraham, om hom na my vader se huis toe te stuur, want ek het 5 broers, om hulle dringend te waarsku, sodat hulle ook nie in hierdie plek van pyniging kom nie. Toe sê Abraham vir hom, hulle het Moses en die profete, laat hulle daarna luister. Maar hy sê, nee Vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle toe gaan, sal hulle hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle ook nie oortuig word, al is dit iemand wat uit die dode uitkom nie. Dit is 'n massiewe verding. Dit is 'n baie groot, belangrike deel in die Bybel, wat hy vir hulle vertel. En daar is baie dinge oor dit, jy weet, en dit is vir my so half altyd moeilik om die vergelyking te maak, dat die ryk ou kry swaar en sies toch die arme man. Jy weet, ons moet oppas vir daai gevoel, want dit het eintlik vandag niks te doen hoeveel ryk of hoeveel arm jy is waaroor dit regtig gebeur nie. Nou, hierdie is 'n uitroep wat elke sondaar moet besef wat aangaan. En dis vir hom oor en oor die moeite werd om te hoor wat het Jesus hier vertel. Wat het Jesus oor die hel gesê? Ons weet ook dat hy nie vreeslik baie oor die hemel gepraat het. Paulus het daaroor bietjie geskryf. Jesus het baie min vertel wat gaan daarbo gebeur. En ons beleef elke dag, vandag nog, dat daar een van ons geliefdes, ons eie geliefdes, dalk in die gevaar staan om hel toe te gaan oor hulle lewe. Nou, hoe moet dit my en jou affekteer? Hoe ergens te begin, behoort ons die smekinge en die gebede nie te wees nie, ons onophoudelike poging om iemand wat ons oënskynlik sien, nie op pad is na die regte plek nie. Wat doen ons daaraan? Die groot vraag, is die hel 'n werklikheid? En wat gebeur daar? En wat is die feite? Jy weet die wetenskap, mediese wetenskap, natuurwetenskap, vertel vir ons baie min wat gebeur direk na dood. Het is nergens werklik opgeteken nie. Wat die lewe na die dood en wat is die menslike ervaring na jou graf, aan die ander kant van die graf. En daar is niks wat werklik daaroor geskryf is nie. So ons gaan weer terug na God se woord en hy kom vertel vir ons dat daar is 'n klomp dinge wat ek vir julle wil leer. Nou die meeste wat hy vir ons leer kom uit Matteus uit. Ons weet Matteus is spesifiek vir die Jode geskryf en ons haal daar goeders aan. Kom ons luister net wat het Jesus van tyd tot tyd oor hierdie ding gepraat. Wat is dit? Die plek? Is daar 'n vlam? Is daar 'n vuur? Wie gaan soond? Want dis wat hy vir ons sê, Matteus 5:22, wat 'n harde woord is. As jy nou ooit 'n harde woord hoor, dan moet jy hoor wat Jesus hierso sê. Elke een wat vir sy broer sonder rede kwaad is, moet verantwoording doen vir sy gereg. En elkeen wat sy broer sê, raka. Raka beteken eintlik jou dwaas. Jou dwaas. Elkeen wat doen, moet verantwoording doen oor wat hy sê in die helse vuur. Daai poe. Hoor daar, jy gaan eendag verantwoording doen vir daai ding. Kom ons gaan aan, Matteus 10:28. En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak nie, maar die siel nie kan doodmaak nie. Maar vrees hom liewer wat die siel, so wel as die liggaam, kan verderwe in die hel. So moenie bekommerd wees oor die ding nie, maar wees bekommerd oor die wat kan verderwe word in die hel. Kom ons gaan nog aan, Matteus 13:40. Tot 42, excuse. Net soos die onkruid dan by mekaar gemaak word en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die volleinding van hierdie wêreld. Die seun van die mens sal sy engele uitstuur en hulle sal uit sy koninkryk by mekaar maak al die struikelblokke en al die wat ongeregtigheid gedoen het, en hulle sal in die vuur oond gegooi word. En daar sal 'n geween wees in 'n geknars van tande. Nog een, Matteus 13:49, praat hy met die kerk, daai tyd die Joodse kerk, slange, addergeslag, hoe sal julle hierdie oordeel van die hel ontglip. Matteus 25:41. Jesus wat praat, dan sal hy ook vir die aan sy linkerkant sê, gaan weg van my af, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. Laaste een, Markus 9:43. En as jou hand jou laat struikel, kap dit af. Dit is beter vir jou om vermink die lewe in te gaan, as om twee hande te hê en in die hel te gaan in die onbluslike vuur, waar die wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. As jou voet jou laat struikel, kap hom af, want is beter om twee voete te hê in die hel, as om in die hel gewerp te word in die onuitbluslike vuur. Dis wat Jesus aanhaal oor hierdie toestand, hierdie plek, en al hierdie goed wat hy gesê het, was eintlik 'n tipe van 'n verskrikking. En Here Jesus is daar, wie gaan, wanneer gaan en waar gaan? En hoe lyk jy as jy gaan? Maar al hierdie goed is hy, baie selde, jy sal in die hemel gaan. Hy is meer hard om jou te vertel van die onuitbluslike vuur. As jy iemand vervloek, as jy dit doen, as jy dit doen, as jy dit doen. Nou as ons daai eerste verhaal van Lukas 16 lees, is dit 'n stuk geskiedenis. Dis 'n ernstige boodskap. Die naam Abraham en die naam Lazarus is bekende historiese figure. En as ons hulle glo wat die Bybel oor hulle sê vir die hel, moet ons weet dat dit is jou moontlike moontlikheid. Wat wil ek vanaand doen? Net vir jou sê, dis 'n werklikheid. En ek wil dit probeer so bewys. Nou mense, ons is so geneig om te hoor wat mense sê, die hel is net die graf. Maar hoe kan die hel die graf wees? As die ryk man uitroep uit die hel uit, ek ly smarte in hierdie vlam. Dit kan nie net die graf wees nie, want daar moet een of ander skeiding wees, party wat dit maak en party wat brand. Want ons gaan nie almal vir 'n rukkie lank brand gaan in nie, daar's dat klaar 'n toenga klaar getoets is. En hy was nie slegs in die graf nie, maar hy was by sy verstand, in die helle toestand, want hy wou sy broers laat bekeer, sodat hulle ook nie in hierdie plek van verskriklike vuur kom nie. En ons gaan baie keer sê, Jesus sê, waar die wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. Die laaste stukkie Openbaring 14:11, waar hy sê, en die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie, want hulle, wie's hulle? Hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van die dier ontvang het. Eindig daar. Nou as jy daar baie mense luister wat goed skryf oor goeders, dan kom jy achter daar's vlakke en dimensies van vuur en meer dit en meer dit, en ek wil nie nou daarop gaan nie, ek wil meer die tegniese ding daarvan doen. Dis baie duidelik dat die hel nie die graf is nie. Ek wil vir jou sê, niks bly in 'n graf nie. Die stuk liggaam wat dood is, wat nou daar lê, dis die deel wat daar agter bly. Die siel, dimensie in my gees, gaan op in die passion room bo vir beoordeling. Die gaan in saam met Jesus, die val daar in. Daar's nie 'n ander tipe van ding nie. Wat gebeur in die graf? Dit, hoekom aanbid sekere volke en groepe dan dit? Dis oor hulle uitgespreek, dat die geeste van die voorvaders moet nog dit en dit en dit doen, maar daar is geen gees wat in die graf bly nie, dis al somme net witchcraft wat dit doen. So, daar is geen enigszins iets daar oor nie. Nou, wat is dit duidelik? Die graf, na die oomblik as jy sterf, is jy op een van twee plekke, in 'n oogwink. En die belangrike ding is om te weet dat die hel is 'n plek. En die ryk man in die hel het geweet dat hy nie net in een of ander geestelike of 'n snaakse toestand verkeer nie, want hy wou sy broers laat waarsku oor die plek van pyniging. Hoe lyk jy nou op daai oomblik? Ek en jy moet nou een ding besef is, die oomblik as jy doodgaan. En daai oomblik het jy 'n nuwe liggaam, 'n verheerlikte liggaam. En daai liggaam is in die hemel toestand in deur Jesus. Die ander een gaan moet daai liggaam wat hy te liggaam en hy val daarin. Want die ding wat brand is sy liggaam. Hierdie kant het hulle liggaam. Here Jesus hy sê Elia en Moses het aan julle verskyn in liggame en hulle het hulle gesien en hulle geken. Jy het baie van daai goeders gesien dit is dit jy op die wonder of hulle liggame het. Nou daai liggaam is of in die hemelse toestand of aan hierdie toestand. Daar's nie iets tussen in die hele plek nie. Nou wat noem hulle die hel in die Bybel? Daar's Hebreëse name, Griekse name, Sheol, Hades, Tartarus, Gehenna, dis maar die name wat daar is. In die oomblik as jy sterf, is daar nie 'n onderbreking tussen die dood en die hemel en tussen die dood in die hel nie. Jy is onmiddellik in die volgende toestand. En jy staan in daardie passion room voor Jesus en die oomblik as jy sy antwoord hoor, dan gaan jy in hom in. Kry 'n liggaam en is in die hemel en hierdie ene gaan daarin. En ek wil nou nie oor gaan oor die wat daar val en hoe lyk hulle en wat hulle maak nie, want dit is nie waaroor dit gaan nie. Die onderbreking wat mense dink wat kom, is nie werklik so nie. Mense kan mislei word deur te dink dat na die dood is daar nog 'n kans om jou te bekeer. Daar's nooit weer 'n kans nie. Wanneer is ons beoordeel? Soos jy sit, is jy beoordeel. Jesus weet op hierdie oomblik, gaan jy hemel toe of gaan jy hel toe. So, dis nie iets wat hy wonder om later uit te vind wat gebeur nou nie. Dis die beoordeling is klaar daar. En dit hang net af in watter plek ek myself vind. Die mense word belei dat jy kan kom van die een kant na die ander kant. En die Bybel sê, en toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra. Na Abraham toe, die ryk man het ook gesterwe en hy het in die doderyk sy oop gemaak en hy was in smarte. Daar was geen proeftydperk gewees nie. Baie wil sê, die wat hemel toe gaan, gaan net hier draai om te kyk of hulle reg is. Nee, die Here Jesus beoordeel jou net soos jy hier so sit. Is jy reg of is jy nie reg nie? En vir hulle wat dan weggevoer word na die hel toe, was daar nie 'n ding dat daar 'n tussenin stadium is nie. Ek en jy moet een ding mooi besef. Jesus vertel 'n verhaal van die doderyk waar die ryk man en Lazarus was. Want hy moes eers self sterf, afgaan in die ding om die doderyk los te maak, die sleutels by Satan te vat. En wat het hy vir die ouens wat reg was gesê? Kom Abraham, kom Jakob, kom Isaac. En hulle het uitgegaan uit die doderyk uit en aan mense in Jerusalem verskyn in hulle liggame en hemel toe gegaan. Die toestand wat hy beskryf is voordat Jesus die dood oorwin het. Onthou, hy moes die dood oorwin, wat Satan het die reg oor die dood gekry, toe Adam geval het. En hy gaan af daar, en hy sê, die segiel sê, die sleutel was aan sy gordel, en hy trek hom uit, en hy sê, nou maak ek hom reg. En vanuit Jesus opgegaan het in die hemel, dan gaan jy hemel toe, jy gaan nie eers in die doderyk aan nie. Hy was in die doderyk, daar is die geredde ouens in die doderyk. En wanneer sy dit ingaan, het daar sy hele groot lering wat gaan, wat van die wat nooit die Here geken het nie, en wat daar is, en ek wil nie daarop ingaan nie, so, op die oomblik gaan jy op in die hemel, of jy bly daaronder. Daar's geen ander ding nie. Wat het ingesluip, ongelukkig, deur die katholieke kerk? Die hele verhaal van die vage vuur. Hoe as jy kom en oom Vittorio is nou dood en hy 10 miljoen rand gelos en nou kom die kerk en sê as ons nou vir hom bid kan ons hom uit daai toestand uitkry vir 5 miljoen rand dan gaan hy nou hemel toe en sy betaal en hulle sê hy het dit gemaak. Daai lering gaan daai lywe kos, jy moet nie weet nie. Want dit is totaal teenstrijdig met wat die Bybel sê. Die hele vage vuur situasie dat jy kan betaal en dan word jy gered na die dood. Nee, daar slat nie so'n ding nie. Jy is of in, of uit. En ons kyk net na hierdie ding, wat is nou die boodskap van die Bybel? Daar kan nie een vertraging wees in die straf nie, of jy is verlore en jy sterf, of jy gaan hemel. Daar is niks anders dan nie. En alles gebeur in een oogwink. Nou wat gebeur in die toestand waar ons nou was, wat ons daai deel wat Jesus beskryf? Hulle is in die doderyk, onder die aarde, en die een sien die ander een. Dis hoekom hulle kommunikasie gehad het. Nadat Jesus die dood oorwin het, waar jou angel dood, ek het hom oorwin, kan ek hemel toe gaan oombliklik, en jy gaan soontoe, en ek kan nooit weer kontak met jou maak nie. Daar die een die ander een gesien, in die huidige oomblik, die hy wat in die hemel is, kan niemand op aarde sien nie, onder die aarde, in die dood, het is voorbij. So ons moet, julle verstaan wat ek sê, daar is een lering, daar is een verskrywing, maar daar is een ding wat gebeur het. Jesus het daarna gegaan, ter helde neergedaal vir 3 dae, daai ding oorwin, en nou is dit of op, of af. En, niemand kan in die hemel wees, en onder in die hel sien, of my oom, of my tannie, of my opa daar is nie. Wat jy hier die idee kry, dat jy kan. Dit was die doderyk situasie gewees. Nou is ons in die hemel, of ons is in die hel. En, hoe lyk hierdie man nou? Hy was ryk, hy het al hierdie goed op aarde gehad, en hoe lyk hy nou in die helle toestand? Want nou is hy die arm een. Hy het tevore alles gehad, wat sy hart begeer het, maar hy is nou in die helse vuur. Wat nooit gaan stop nie. En die ander lyf, wat net, hy is nie hemel toe omdat hy arm was nie, dan het ons een verkeerde idee oor die hele story. Hy het hemel toe gegaan omdat hy een of ander oprechtheid in hom gehad het. En hy het gegaan en daai oprechtheid het gemaak, dat hy hier eindig in die grootste eer wat een Jood ooit kan hê. Was om te kan lê on the bosom of Abraham. Dis hoe kom hulle dit sien. Jy gaan hemel toe nou, jy weet nie eers waar is Abraham nie. Want hy speel nou geen rol verder in die hele ding nie. Dis net die totale of daar, of hier situasie. Nou ja, daar die man, maar wat is jy? Wat jy daar is, sal jy weet, dit het nooit verander nie. Ek sterf, en ek eindig hieronder, ek het een lichaam, wat waterdeel brand die vlamme, wel hy brand my lichaam, en daar het een moene wat jy altijd die vuur op hulle gooi, en die reuk en die goed wat jy daar kry, daar is een verskriklike situasie wat jy in is, maar jou sielsdimensie is nie weg nie, want hoe is die man in die hel bekommerd oor sy broers? Vraag gaan iemand nie net vir hulle vertel nie. Hy weet ook wat het hy gemis, hy herken Lazarus, en hy sit in daai toestand waar hy sê, ek het Lazarus herken, en hy moet my, gaan net na my broers toe. Maar wat sê Abraham vir hom? In daai eerste stuk. Kind, praat met die ryk man in die hel. Kind, onthou jy dan nie wat met jou gebeur het? Hoekom ontken jy dit nou? Het jy nie genoeg kanse gehad nie en nou is jy in die hel toestand? Kind, onthou jy nie? Met ander woorde, daar in die helle toestand sal jy ewig en ewig aangekla word oor die kanse wat ek gehad het, wat ek gemis het. Ewig, dis waar emosionele ding. So dis 'n plek in die hel waar mense by hulle volle bewussyn is, terwyl hulle geheue en hulle gewete normaal funksioneer. Later. Ons het reeds gesien, laat jou fisiese liggaam daar gaan wees. Die groot vraag wat soms gevra word in kerkdinge, is daar regtig 'n vuur? Is daar regtig 'n vuur? Is dit soos 'n oond? Is dit 'n vuur? Nou, al wat die vraag nou ontstaan, is daar werklik 'n ding vir die verlore sondaars, maar wat die ryk man sê is, ek lei smarte in hierdie vlam. So daar moet een of ander vlam, warmte, vuur, een of ander ding daarin wees. Maar die interessantste ding is, daar is wurms en die wurms krioel saam met jou en vreet jou saam op. En die wurm hou nooit op nie en die vuur hou nooit op nie. En daar een meisie wat net so iets aanhaal, ek wil eintlik nie, jy weet wat, in Suid-Amerika, Elena, wat altyd gesing het, sy vra vir hierdie vrou wat saam met Here Jesus in die hel is, sê net vir die mense op aarde, hulle moet ophou my musiek speel en daai dansies van my hê. Want elke keer as iemand op die aarde my goed speel en soos ek dans, dan is my straf hieronder 6 keer of 7 keer erger. So, dit het met Michael Jackson ook gebeur. Nou, wat is die hele ding? Ons sit en ons dink dat ons blootgestel word aan die naderende eindtyd. En daar is 'n vraag. Wat straf sal dan daar wees vir hulle wat die merk vat, hulle wat ongeregtigheid doen? Is daar straf vir die antichrist en sy systeem? Wat gaan met hulle gebeur? En ons weet dat daar 'n ewige oordeel is, en daardie mense sê voet dat in Openbaring 19, reg aan die einde, skryf Johannes wat Jesus sê, en hy sê, en as jy die merk, onthou die merk is nie 'n merkie nie, die merk is aan wie jy behoort. Ek behoort aan hierdie nuwe wêreldorde, en wat ek doen en wat ek dink, dis die plek, daar is nie 'n baarkout hier op jou hand of hier op jou voorkop nie. Jy dra die merk omdat jy aan 'n sekere systeem begin behoort. En die systeem is antichristelik. En word ons soos antichriste, want ek glo dit nie. En hulle wat die merk wat daar staan in Openbaring 19, dan sal die antichris en die valse profeet lewendig in die poel van vuur gewerp word. Baie belangrik. Hulle is nie dood nie. Hulle sal lewendig in die poel van vuur gegooi word. Want as jy net dood is, dan wat maak het saak of iets jou brand? Of iets jou lichaam verwoes of verteer? Nou daar is 'n groot mening onder onverskillige mense, wat soms redeneer, en ons hoor dit baie keer, laat 'n God van liefde kon nooit 'n hel gemaak het nie. Want dan is hy mos nie lief nie. Daar's iets verkeerd in hierdie hele storie. En wat is die antwoord wat die Bybel sê? Die ongeredde mense is die kinders van die toren. en die hel is die gevolg van mense se sonde en wat hulle toelaat in hulle lewe en waarmee hulle betrokke raak. En dis allermins dat mense hel toe gaan omdat God hulle haat. Hoekom huil hy oor jou tot jy nog op hy laaste dag is, omdat jy nie wil luister na hom nie? Dis sy liefde. Maar Here Jesus, wat het jy gedoen? Ek het hulle my dood gemaak om jou in die hemel te kry. Ek het daai pyn gevat, hulle het my gebreek, tot ek dood is, net omdat ek vir jou lief is. En as jy my nie aanvaar in die ongeregtigheid doen, hoe gaan jy nou vir my vra, hoekom is ek in die hel? Mense, ons lewe in 'n wêreld waar mense doodgaan wat ons nie wil hê wat moet doodgaan nie. En mense wat doodgaan wat ons nie wil hê my kind moet nou doodgaan nie. Of wat die situasie is. Wat het dit te doen? Dit het met hierdie hele redenasie niks te doen. Die oomblik as jy sterf, is dit wie was jy in Christus en of is jy nie in Christus nie. As jy kind is en jy is minder as 12 of 14 jaar oud, gaan jy oombliklik hemel toe. Daar's 'n plek vir jou in die hemel waar jy geleer word, jy gaan sit daar. Jy weet daardie ding wat gebeur as iemand doodgaan terwyl ons dink dit was nie die tyd nie. Wat jou moontlik so is. Wat is die eerste ding wat in ons gebeur? Hierdie opstandigheid. Ek is opstandig oor wat gebeur het. Dogtertjie wat sê, oom, ek is kwaad vir die Jesus wat my boetie is weggenaam. Iemand het jou verkeerde woorde geleer. Hoe kom jy nou daarby uit? En is het vir ek en jy moeilik om hierdie sekere goed net te moet aanvaar. Dis dit. Maar as Jesus kom in jou voor die tyd, voordat ons dink as die regte tyd hemel toe vat, hoekom bevraagteken ons dit? Maar wat gebeur? Daai frustrasie. Wat's die tweede stap wat kom? As ons iemand net verloor, woede, ek is kwaad. En dan die deur dit werk en het eindig op die ou einde met die aanvaarding. Ek aanvaar dis verby. En ek het my man verloor. Maar omdat hy die Here gedien het, sit hy daarbo. Sit hy en hy wag vir jou. Hy wag nie vir jou nie. Hy gaan jou, jou moet ek weer in die hemel ken nie. Hy is by Jesus. And he walks on the golden streets of Jerusalem. En die ander toestand, is dit nie verskriklik om ergens iets te beroof en te steel en hulle skiet jou dood en jy is die volgende oomblik in daai passion room nie. Kerk, die mense dink nie oor hierdie tipe van goed nie. Is asof ons dit wil wegpraat. Jy weet, hulle gaan hel toe sekere mense omdat hulle daar hoort. Nie omdat God hulle haat nie. Want God het hy nie al soveel keer vir my en vir jou gesê, hoeveel kanse moet ek jou nog gee? Heer, ek wil dit nie hoor nie, ek vraag jou. Hoeveel kanse moet ek vir jou nog gee, om dit te los, om hierin te gaan? Ek glo ongelukkig wêreldwyd tot in die kerk het ons daai ding verloor. Liewe Jesus gaan almal hemel toe. Moenie moet daai handjie so maak nie. Want dit is nie die waarheid nie. Wat is daar? Sommige mense is meer boos as ander en daarom verdien hulle ook swaarder straf. Wat sê die skrif daaroor? Wat sê die Here Jesus vir die kerk? As hy gesê het, julle wat die kerk lei, staan by die deur, julle gaan nie in nie. Maar wat ek teen jou het, is dat jy die ander keer om ook die in te gaan. En omdat jy hulle keer om ook nie om te gaan nie, gaan jou straf in die hemel 7 keer erger wees. 7 keer erger? O, die Bybel sê so. Wat gaan ons maak? Niks. Niks. Dit sommige mense doen snaakse goeders, Partij het meer geleentheid gehad as ander en hulle dit allemaal verwerp. En elkeen sal strenger aanspreeklik gehou word vir wat hy gedoen word. Kom ons eindig. As jy hierna luister en wonder, is daar tyd om te verander. Nou wat is dit altyd as ons hierdie goed, ons praat met die verkeerde mense hier, wat ons sit vanavond hier, omdat ons op 'n sekere vlak functioneer. Maar wat gaan ek en jy doen daar buiten? Wat gaan ons doen vir hierdie 5000 ons wat hier buiten in die donker staan? Ek dink hierdie is net een, Here, maak net my oë oop, dat ek net hierdie goed bietjie meer verstaan in my lewe. Want hy sê, as jy luister, kan jy vir elke een kom en sê, en ek weet ek en jy kan het nie sê nie, maar sê vir hom, as jy aanhou met hierdie ding, gaan jy die hemel nie maak nie. Want wat gebeur as jy dit sê? En ons kom, dan sê hulle, ach, ek wil nou hier naartoe kom, dan bevry jy my van hierdie kwaad en van hierdie karring met ander vrouwens. Ja, maar nie kom nie. Ons hoor jy bid vir mense, en dis reg dat jy dit hoor. Hy moet dit self reg maak. Want dis nie 'n gees wat hom maak nie, hy kies om so te bly. Wat is die slegte nuus? Hulle het hom gebreek toe hy jong was. Dis hoekom hy snaaks optree. Ek glo dat in die kerk die meeste mense wat nie in glorie gaan nie, is mense wat gebreek is. En net nie uit die heining kan uitgaan nie. Kijk, kerk kom en sê vir mekaar, ek gee nie om of ek net so moet my vingerpintjies gaan nie, maar wat het vragtig maak. Jy weet, ek weet, dit is so eenvoudig is wat hierdie hele ding is, jy weet. Almal verstaan wat ek probeer sê, dit is die bottom line van het alles. Wat sê die Here Jesus vir ons op die ou einde? Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dis my en jou keuse. En ek wil vir jou goeie nuus gee vandag. As jy hier in hierdie hart dit vir Jesus gegee het, en jy is morgenoggend vies of kwaad, ga jy nie nou skielik held doen. Wat ons is so geneig om vir iemand te sê, jy het kwaad geword vanoggend, jy gaan held doen. Nee. Ek is 'n kind van God, ek is net onder druk en ek tree snaaks op. Dit moet net nie jou verskoning wees en nou wil verskoning bly nie. Nou raak dit verkeerd. Almal doen snaakse dinge, kom net uit dit uit. Ergens. Godse liefde vir ons beteken nog meer as ons besef wat 'n groot prys hy ooit betaal het. Amen, amen, amen.